Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Harfalin Podcast, tuan rumah Harfalin. Syukur alhamdulillah, happy. Syukur alhamdulillah Harfalin hadir kembali ke tengah ruang dengar kamu semuanya. Dan pada kesempatan kali ini hari Kamis, 27 Agustus 2020. Gak terasa udah mau di penghujung bulan Agustus, dan insya Allah akan masuk kepada bulan yang ke-9, kemudian 10, 11, dan 12. Akhirnya kita berjumpa di tahun 2021. Oke, tapi masih ada sekitar lebih kurang 33 bulan alias 90 hingga sekian hari lagi untuk kita bisa menstel kembali gitu. Misalnya ada beberapa poin-poin atau niat yang belum terselesaikan di tahun 2020, mana tahu kita kembali merestarnya, kembali mengulangnya, mengkaji dan mentelaah kira-kira yang benar-benar wajib kita wujudkan di tahun 2020 itu apa saja gitu. Ya, tergantung iterin doa juga pastinya ya. Baik, sahabat pendengar dimanapun Anda berada, saya kembali menyapa ruang dengar sahabat. Dan kabar dukanya adalah Padang Pariaman sudah masuk zona merah ya. Dan salah satu faktor yang lain adalah karena orang nomor satu di Padang Pariaman sudah terkonfirmasi bahwa positif COVID. Kemudian menyebar ke hal-hal yang lain. Dan sekarang untuk rumah sakit Padang Pariaman sendiri ditutup dulu dari pembukaan umum dan sebagainya, dan ditutupnya hingga batas waktu yang belum ditentukan. Kita mendoakan ya, mari kita sama-sama mendoakan bahwa mudah-mudahan wabah COVID segera berlalu dan kita kembali bisa menghirup oksigen dengan sangat bebas. Karena pada masa sekarang adalah masa di mana kita diwajibkan memakai masker, tapi tidak untuk penutup kepala, khusus bagi yang muslimah. Ya, khusus bagi muslimah gitu. Terus kemudian yang kedua, zaman di mana kita menghirup karbon dioksida kita sendiri. Kebayang gak sih? Kita ngomong, padahal kalau misalnya kita ngomong sama orang, pasti kita juga kalau nafasnya bau, kita tutup mulut ya. Tapi ini enggak, ketika misalnya kita habis makan apa gitu, terus kita tutup mulut lagi deh. Pas kita ngomong, yang kecium malah mulutnya lagi. Dan itu sangat-sangat tidak sehat sebenarnya. Tapi bagaimanapun juga, kita berada pada masa new normal di mana himbauan pemerintah memang harus tetap digelorakan. Cuma ada beberapa sih yang pro kontra gitu. Sebagai mahasiswa ekonomi, saya pernah beberapa kali ditanya oleh teman-teman tentang pandangan terhadap kondisi COVID yang benar-benar berdampak sekali kepada kehidupan kita, baik itu sosial, kemudian pendidikan, ekonomi, dan spiritual khususnya. Di sini ada sebuah gambaran, pada dasarnya wabah COVID memang adalah sebuah wabah yang tidak main-main pasti. Dan itu juga menimbulkan sebuah pro kontra dalam diri, di mana pasar dibuka seluas-luasnya, sementara akses untuk pendidikan ditutup. Kalau bisa serapat-rapatnya gitu. Tujuan pemerintah salah satunya adalah untuk ekonomi Indonesia kembali bangkit karena sudah berada di level kuartal minus sekian gitu ya. Kalau saya dapat informasinya sih sudah berada di minus kuartal kedua gitu. Artinya kondisi ekonomi bukan main-main lagi gitu. Dan kalau misalnya pasar tetap ditutup, kemudian mall tetap ditutup, itu khawatirnya peredaran ekonomi tidak berjalan dengan seimbang. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah jika pemerintah memperlakukan social distancing, maka artinya pasar menjadi lampu merahnya dong. Karena bisa jadi meskipun pakai masker, meskipun pakai sarung tangan, kalau misalnya ternyata virus itu nempel di baju, nempel di uang, nempel di keranjang belanja, itu bagaimana gitu. Sementara kalau misalnya sekolah, tetap saja kita bisa mengelolanya. Cuma walau alam ya yang terjadi gitu. Hal ini tidak bisa hanya diperdebatkan di dalam diskusi debat, namun juga harus memiliki data-data yang akurat agar informasi yang disampaikan itu tidak hanya sebatas ngambang di udara, kemudian hilang begitu saja. Itu sebagai pengantar dulu pada podcast pagi hari ini gitu. Kita bakal masuk ke poin yang kelima, di mana dalam buku Mental Cakap ya, Sukses dengan Sikap Mental Wira Swasta karangan Dr. Andes Didin Burhanuddin. Untuk poin kelima kita akan membahas tentang kapan waktu mencapainya. Sahabat pendengar, sebuah renungan dulu, dimana pada hari ini misalnya ya, diumpamakan hari ini kita sedang mendambakan sesuatu yang sedemikian jelas, atau mungkin sejumlah uang yang sangat kita butuhkan gitu. Hanya saja dia itu diidam-idamkan dan kita tetap berharap, namun hanya sebatas mengidamkan yang sampai sekarang belum jadi kenyataan gitu. Kalau semisalnya nasib baik datang gitu ya, mungkin esok, mungkin minggu depan, mungkin tahun depan, tapi entahlah gitu ya. Kita berada dalam penantian yang tidak berkesudahan dan sesuatu itu benar-benar hanya dalam idam-idamkan. Nah, penyebabnya di sini adalah kita belum berhasil mengubah kalimat idam-idamkan itu menjadi sebuah kenyataan karena kita belum mempunyai sesuatu hal yang benar-benar akan kita capai. Kita memiliki sesuatu aspek yang sebetulnya belum betul-betul kita detailkan gitu. Dan kali ini kita benar-benar belum menetapkan waktu tercapainya keinginan kita tersebut. Kalau ada orang yang bertanya, kapan cita-citanya akan tercapai gitu. Terus kita jawab, kapan saja gitu ya. Terus atau ada juga yang bilang, kapan saja, maksudnya gimana ya? Ya doakan saja gitu. Minta tolong ada arestonya, ini-ininya gitu. Dan kalau misalnya ditanya lagi yang lebih serius, jadi kapan gitu ya. Sekarang bisa gitu, besok pun juga boleh gitu. Atau minggu depan, atau tahun depan gitu. Jadi kita tidak memiliki waktu yang benar-benar kita tetapkan kapan kita untuk mencapainya. Seperti hal sederhananya ketika podcast, ketika saya bilang, oke, besok saya bakal podcast dan itu podcastnya yang ke-61 gitu ya. Kapan gitu? Ya besok. Dan saya memang berkomitmen untuk besok menyelesaikan podcast di episode ke-61. Nah, untuk jalan keluarnya sendiri adalah dengan cara menentukan waktu yang tepat, kapan kita akan memperoleh apa yang kita inginkan. Semisalnya dalam waktu 24 jam kita harus menyelesaikannya, harus mewujudkannya pada pukul 2 siang. Dan kita benar-benar komitmen untuk mewujudkan itu pada pukul jam 2 siang gitu. Kemudian misalnya pada tanggal 30 gitu, kita harus memperoleh 5 juta, sejumlah 5 juta rupiah gitu. Dan kita benar-benar butuh di tanggal 5 itu. Dan tidak bisa enggak gitu, di tanggal 30 atau di tanggal 5 atau di tanggal berapa. Tapi kita memang betul-betul menuliskan timeline-nya. Kapan kita mewujudkan dan kapan benar-benar kita bisa meraih itu semua. Dan menariknya di sini adalah ketika kita sudah menuliskannya dengan detail, maka seperti pembahasan kemarin, alam bawah sadar akan bekerja untuk itu dan kita betul-betul bisa untuk mewujudkannya. Di sini kembali ada sebuah kisah yang bakal kita bagikan ke tengah ruangan dengar sahabat semuanya. Oke, kembali kita diajak oleh Dr. Andes Didin Burhanuddin untuk menyelusuri sejarah Indonesia, dan mau tidak mau kita pasti kenal dengan Raffles. Sejarah Indonesia tentang penemuan bunga Raffles ya, tepatnya. Beliau adalah yang bernama lengkap Thomas Stamford Raffles. Dimana kisah ini tidak bermaksud menghakimi dia sebagai seorang yang bersalah ya dalam sejarah perkembangan bangsa. Tapi semata-mata melihat bagaimana Raffles sebagai pribadi yang turun ke dunia sebagai salah satu dari contoh sekian banyak manusia yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Bagi orang yang mempelajari sejarah secara sepintas, pasti kenal dengan Raffles yang dia dikatakan sebagai Ajung Gubernur Jenderal untuk East India Company, di mana perkumpulan para pedagang Inggris di India, di Hindia Timur yang suka bertindak kejam, licik dan memeras bangsa kita. Dan itu memang benar, tetapi jika kita melihatnya sebagai pribadi, dia adalah orang yang dinamis, yang terus bekerja dan memiliki kepentingan untuk penghimpunannya. Nah, sebagai bunga kedinamisannya, Raffles telah berhasil memberikan jasa-jasa terhadap perkembangan bangsa Indonesia. Dalam sebuah buku yang berjudul History of Java, yang sangat terkenal, dia menerbitkan sebuah buku yang disusun pada tahun 1817. Dan tidak itu saja, Raffles adalah adalah seseorang yang merintis pertama dalam usaha melakukan penyelidikan terhadap candi raksasa Borobudur. Dan dia pernah menjabat sebagai ketua lembaga kebudayaan Indonesia sekaligus menyempurnakan bangunan dan kemudian bisa dipergunakan di kemudian harinya. Dan dia juga rajin untuk membantu penyelidikan terhadap sejarah adat istiadat dan tumbuh-tumbuhan di Jawa maupun di Melayu. Kemudian penyelidikan terhadap pertumbuhan-tumbuhan di Sumatera yang tidak hanya sekedar hobi, tapi kebiasaan ini adalah kebiasaan dia untuk ingin tahu dan terus mendorong penelitiannya terhadap flora di daerah-daerah yang menurut dia wajib untuk dia ketahui. Dan dia juga menemukan sebuah bunga yang sangat besar, bunga itu raksasa. Kalau misalnya dulu di SD, SMP, kita pasti melihat peta ya, peta Indonesia yang isinya adalah tentang kekayaan sumber daya alam Indonesia, dan di situ pasti memperlihatkan sebuah sebuah bunga yang bangkai ya, bunga bangkai yang sangat indah. Ternyata bunga itu memakan daging gitu yang bernama bunga Rafflesia arnoldi. Nah, disitulah bunga raksasa kita ketahui bernama Rafflesia karena juga diambil dari nama penemunya gitu. Karena jasa-jasanya terhadap negara Indonesia dan juga negaranya, Raffles kemudian dianugerahi gelar kebangsawanan. Namanya kemudian berubah menjadi Sir Thomas Stamford Raffles. Dan kalau orang rajin meneliti biografi Raffles, ternyata beliau bukan keturunan bangsawan seperti layaknya pemuda-pemuda Inggris. Raffles dilahirkan dari orang-orang biasa yang orang tuanya bernama Benjamin Raffles, di mana beliau bekerja sebagai nahkoda dan istrinya melahirkan Raffles dalam pelayaran bersama suaminya pada tanggal 5 Juli 1781. Dan Raffles hanya sempat menikmati pendidikan di sekolah dasar karena kesempitan keuangan, dan dia sudah bekerja pada usia 14 tahun sebagai pegawai biasa. Dan berkat kekuatannya, dia diangkat sebagai sekretaris muda pada ACI di Penang, dan jabatan Ajung Gubernur Jenderal dia pegang pada usia yang mencapai 30 tahun. Bagi Raffles, hari demi hari yang dilalui harus memperoleh sesuatu, baik itu bagi kepentingan tempat dia bekerja, negaranya maupun dirinya sendiri. Dan kisah 10 hari mendirikan Singapura menjadi bukti bahwa jadwal hari-hari yang sangat sibuk itu tampak sebagai suatu kenangan yang tidak pernah dilupakan. Semisal, Raffles membuat sebuah catatan dalam dirinya bahwa di tanggal 28 Januari 1819, dia akan mendarat di Pulau Singapura. Kemudian pada tanggal 29 Januari 1819, dia mendatangi Tumenggung Abdurrahman, kemudian pada tanggal 30 Januari 1819 dia mencapai persetujuan pendahuluan dengan Tumenggung Abdurrahman, dan kemudian pada tanggal 6 Februari 1819 dia menobatkan Sultan Hussein Muhammad Shah sebagai Sultan Johor. Kemudian Singapura menjadi pangkalan niaga Inggris tepat pada waktu yang Raffles inginkan, karena Raffles tahu bahwa kapan hendak untuk mencapainya. Nah, banyak kisah yang tentunya beredar di sekitar kita, dan pastinya itu menawarkan sebuah pembelajaran, apakah kita bisa mengambil ibrah dari sana ataupun tidak. Seperti dalam kisah Fir'aun juga yang Allah abadikan dalam Al-Quran, itu juga sebagai momentum pelajaran bagi kita. Apakah kita bisa mengambil pelajaran dari kesombongan Fir'aun, atau malah melihat hal itu menjadi sesuatu yang tidak ada apa-apanya gitu. Kalau dalam diri Fir'aun sendiri dia adalah seorang raja yang kaya, pastinya kita tahu dong cara dia memperoleh kayanya bagaimana gitu. Hal-hal positif gitu. Akan selalu ada hal-hal positif di dalam hal-hal yang negatif. Caranya adalah dengan kita mengajak bagaimana kita bisa melihat dengan sesama peluang positif yang ada di sana. Jadi tidak hanya melulu tentang hal-hal negatif yang akan kita ambil. Oke, dengan tahu kapan hendak mencapainya, mudah-mudahan kita bisa digiring untuk tahu juga dan kapan kita mewujudkan mimpi-mimpi kita. Mungkin itu dulu podcast pada serial ke episode 61 ini. Terima kasih untuk yang senantiasa mendengarkan. Saran yang membangun tetap diterima untuk perbaikan podcast depan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.